Hai Sobat Bahas, kembali lagi bersama gue Adi dalam Dibahas Podcast. Dan pada episode kali ini gue akan kembali lagi nih bercerita bersama seseorang yang sebenarnya nih udah lama banget nih gue nanti-nantikan untuk bisa membahas suatu topik bersama dia. Namun sayangnya hal itu harus terundur 1 hingga 2 tahun lamanya karena memang pembicara atau ya tamu pada pembahasan kali ini begitu penting pada tadinya ya. Ada masa waktu periodenya sangat penting dan benar-benar apa ya istilahnya waktunya tuh gak ada gitu buat sebuah podcast mini yang gak ada apa-apanya ini. Jadi kita ini pertama ingin dulu membahas sebuah topik tentang, sebenarnya sih gue agak males ya ngebahasnya karena ini tentang matematika yang mana itu adalah mata kuliah lah atau mata pelajaran yang paling gue nggak sukain di hidup ini gitu. Jadi antonim banget sama orang satu ini gitu. Dan kemudian kita juga akan membahas tentang ambition atau ya ambisiusnya dialah gitu tentang kehidupan ini gitu. Karena ya mungkin teman-teman akan tahu dan yang udah tahu pasti akan relate gitu kalau sosok satu ini tuh bener-bener yang apa-apa dikejar gitu. Kalau enggak berhasil tuh kayaknya gregetan dianya gitu. Nah, terus yang terakhir ada spesial tema ya, temanya spesial banget dan ini kayak unrevealed story gitu ya. Atau ya gitu-gitulah. Bener-bener secret banget gitu. Belum pernah dia ini mengungkapkan cerita tersebut ke halayak banyak gitu. Apalagi kalau ini kan udah global gitu. Jadi siapapun orang di dunia ini pasti akan dengar dan dia siap untuk menghadapinya. Jadi langsung saja kita sambut, ini dia Ryan.
Halo. Halo Di. Halo viewers, halo listener.
Halo Ryan.
Jadi, halo, halo.
Tanpa nunggu lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasan di episode kali ini. Oke, nih Ryan.
Oke, gimana nih, Bi?
Apa kabar Ryan di 2021?
Alhamdulillah sehat dan baik. Di gimana?
Alhamdulillah cukup baik dan semuanya nampak masih berjalan lancar. Tapi emang benar-benar nih, emang Ryan nih emang benar-benar alhamdulillah baik, nggak ada apa-apa atau ada apa-apa nih sebenarnya nih?
Alhamdulillah baik, tidak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, mari kita usahakan agar tidak terjadi apa-apa.
Nah benar kan, berarti udah muncul tuh sifat ambisiusnya dari situ. Nah, sebelum kita nanti lanjut ke materi atau topik tentang ambisius, kita mundur dulu ke matematika. Di mana jadi gue ini mengenal sosok Ryan ini itu tuh benar-benar yang apa ya, highly critical iya, detail juga iya, apa-apa iya. Tapi di lain sisi gitu ya, dia ini suka banget gitu sama namanya matematika. Kenapa Ryan?
Kenapa Ryan suka matematika? Wah, ini ceritanya panjang banget nih, Di. Gak apa-apa?
Gak apa-apa, kita bisa berapa? 2 jam bisa.
Waduh. Oke, jadi mungkin gue mau ceritain tentang background keluarga gue dulu kali ya. Dulu bokap dan nyokap gue kebetulan ketemu pertama kali mereka itu di Fakultas Biologi dan Perikanan di Universitas Diponegoro. Jadi emang secara keluarga bisa dibilang keluarga gue cukup keluarga yang sains banget gitu, yang fokusnya ke ilmu pengetahuan. Begitu pula dengan kakak gue yang pertama. Kakak gue yang pertama ini punya cita-cita tuh jadi dokter, jadi suka banget berhubungan biologi gitu, karena emang mungkin didikan keluarga kali ya. Tapi beliau juga suka banget sama matematika. Ditambah emang udah jadi cita-citanya dia gitu, kalau nggak jadi dokter pasti jadi profesor matematika gitu. Cuma emang sadly kakak gue pada saat itu mungkin ada kendala ya, terutama kayaknya masalah finansial. Pada saat itu gue belum lahir, atau mungkin udah, cuma saking kecilnya gue mungkin masih belum sadar kali soal itu. Terus kakak gue yang kedua sih, beliau ini lebih ke arah komputer sih ya, tujuannya. Jadi masih berhubungan sama sains gitu-gitu juga. Jadi mungkin bisa dibilang salah satu faktor kenapa suka matematika dan sains kalau buat gue, terutamanya mungkin karena masalah keluarga, emang background gue gitu. Cuma kasusnya gue tuh agak unik, karena gue dari kecil nggak suka matematika atau sains, sebatas ilmu pengetahuan aja. Gue lebih suka main game dulu kecil, lebih suka nyari uang, lebih suka gimana caranya kita dagang, dan itu tetap gue tanam sampai SMP, SMA. Jadi dari dulu gue gak suka matematika, semua gue benci banget, anjir susah banget. Cuma suatu hari gue jadian, gue waktu itu sempat dapet pacar yang bener-bener orangnya itu berketerbelakangan sama gue, bertolak belakang, karena gue tipikal yang gak suka belajar, gak suka, pada saat itu ya, gue gak suka belajar, gue gak suka fokus ke bidang terutama berhubungan mata pelajaran, gue gak suka persiapin diri buat ujian, gue orangnya YOLO aja gitu, udah ada ujian, baca sekilas, atau bikin contekan, siap gitu buat ujian. Cuma, ini cewek yang waktu gue temuin, itu dia tuh tipikal yang sangat ambisius banget gitu, yang sangat-sangat strive to the goal, orang yang punya target, pengen begini, pengen begitu. Dia work hard banget buat bisa mencapai hal-hal tersebut. Sedangkan gue orang yang nothing to lose gitu. Gue orang yang ya udahlah jalanin aja. Suatu ketika kita ujian, waktu itu kayaknya ujian tengah semester deh atau ujian semester ya, gue lupa. Di kelas 9. Pada saat itu gue bener-bener gak belajar, sedangkan dia mati-matian belajar. Uniknya, hasil ujiannya itu dia yang mati-matian belajar, sama gue yang, apa namanya, gue yang gak belajar justru berketerbalikan gitu. Hasil ujian gue fine-fine aja, sedangkan dia itu cukup bisa dibilang pas-pasan lah gitu. Sampai gue ngelihat usahanya dia buat belajar, terutama matematika, karena salah satu bidang yang paling dia nggak bisa adalah matematika. Tuh kok itu banget ya, kenapa lu emang sesusah itu ya buat pahamin lingkaran, sesusah itu buat pahamin segitiga, sesusah itu untuk ngitung peluang kalau misalkan 12% naik harga pasar, maka berapa harga jual, emang sesusah itu ya nyari laba gitu. Akhirnya gue sama dia suka belajar bareng, ngebahas tentang prisma, ngebahas tentang balok, ngebahas tentang bola. Dan mungkin di situ titik kayak, oh ternyata kalau gue punya pengetahuan kayak gini, sayang ya kalau cuma gue doang gitu yang tahu. Akhirnya gue sama dia jadi suka belajar bareng, ngebahas hal-hal bodoh yang mungkin sebenarnya ada di buku pelajaran gitu. Cuma kita bikin rumit, terutama kayak tentang, waktu itu misalnya apa ya, rho sama dengan m per v gitu-gitu. Kenapa bisa m per v, kenapa itu disebut massa, kenapa itu disebut velocity, gitu-gitu kan. Mungkin itu titik gue pertama kali suka matematika. Sampai akhirnya kita berdua UN, dan lagi-lagi hal yang serupa terulang gitu. Dimana pas kita UN, kebetulan hasil ujian nasional gue bisa dibilang cukup tinggi, sedangkan dia nggak mencapai goals yang dia inginkan untuk masuk ke sekolah idamannya dia. Sedangkan dari hasil tersebut tuh di hasil ujian gue bisa dibilang cukup untuk bisa masuk sekolah manapun yang gue pengen gitu. Akhirnya muncul kecemburuan-kecemburuan dari dia gitu. Kok lu bisa sih, lu gak pernah belajar, tapi kok lu bisa dapat nilai MEM tinggi sih gitu. Dari situ gue baru terbukakan kalau, oh gue ternyata gifted ya soal matematika. Itu sih di awal mula gue suka matematika.
Wow, berarti itu pas lulus SMP gitu ya, baru dirasainnya ya?
Betul.
Dan mungkin kalau misalnya gue tarik undur ke belakang, berarti bisa dibilang kalau lu sekeluarga tuh keluarga IPA ya? Berarti
keluarga IPA, betul.
Karena emang bener-bener semuanya kan dari tadi apa nyokap bokap lo biologi, kakak lo pengen jadi dokter, terus kakak lo satunya lagi komputer, fokusnya tuh bener-bener yang emang saintifik banget kan. Udah gitu ditambah lagi si cewek yang lo temen ini yang sekarang atau udah jadi ex?
Udah jadi ex kebetulan.
Wah, gara-gara kecemburuan itu.
Gara-gara kecemburuan.
Waduh. Berarti lu bisa dibilang kayak ini ya, agak memanfaatkan ya. Tapi
Justru itu serunya di ketika nemuin orang yang ternyata tanpa kita sadarin punya satu jalan yang sama gitu. Dia ternyata bisa ngebawa gue buat jadi oke, gue jadi harus belajar nih, karena kalau misalkan gue nggak belajar, gue nggak tahu caranya gimana gue ngejelasin ke dia tentang lingkaran, tentang prisma, tentang peluang, gitu-gitu kan. Jadi akhirnya gue belajar juga, ketika dia nggak tahu, gue bisa nanya, ketika dia nggak tahu, gue bisa jelasin ke dia. Ketika gue ngerasa gue bingung nih, stuck soal, waktu itu gue inget banget soal agama, gue nggak paham sama sekali. Gue bisa nanya ke dia soal agama, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak bisa sama-sama belajar bareng.
Berarti ya istilahnya dia tuh jadi ini ya, titik balik lu gitu ya. Jadi
Betul.
orang yang bisa mengembalikan lu dari kemalasan, dari apalah itu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Walaupun
Betul.
ujungnya ya dia lagi yang sakit kan. Nah, terus lanjut lagi di SMA gimana? Lu berarti langsung IPA gitu ya masuknya kan?
Nah,
Kalau di
unik
SMA.
nih soalnya di sorry. Jadi waktu gara-gara NEM kita terpaut cukup, sebenarnya kalau secara angka ya itu nggak terlalu jauh. Cuma karena kompetitif ya pada saat itu NEM beda satu poin aja tuh kayaknya gede banget gitu kan rasanya. Kebetulan NEM gue pada saat itu kalau gue nggak salah tuh ada di 37 apa 38 apa berapa deh gue agak lupa. Sedangkan NEM-nya dia kalau nggak salah tuh 33 apa 32 gitu. Jadi untuk itu kan maksimal poinnya 40 ya. Jadi untuk gue mau masuk ke sekolah mana aja sebenarnya tinggal pilih gitu. Sedangkan pada saat itu mantan gue cukup struggling untuk pilih sekolah. Kebetulan dia kepengen banget satu sekolah yang sama dengan kakaknya gitu. Di salah satu sekolah lah ada. Cuma dia nggak bisa masuk situ khususnya jurusan IPA dikarenakan ya tadi keterbatasan NEM dari nilai hasil ujian nasional. Akhirnya kan ada dua tahap ya, tahap umum sama tahap zona, zonasi waktu itu. Waktu tahunan kita tuh di, ya kan gitu ya. Waktu zonasi kebetulan SMA tersebut bisa masuk, cuma nggak bisa jurusan IPA, bisanya jurusan IPS. Dan dia kalau nggak salah pada saat itu tuh lagi ada masalah sama salah satu temen sekelasnya, yang mana tuh lo berantemnya luar biasa lah. Dan kebetulan temennya itu pengen masuk sekolah yang sama gitu. Jadi pada saat itu gue mikirnya, waduh gue harus nih masuk sekolah yang sama gitu. Supaya bisa melindungi sosok wanita tersebut. Ya salah pikiran-pikiran bucin ABG Ababil. Terus dia kan masuk duluan. Dan dia kebetulan keterima di situ dengan catatan ya mungkin peringkat dia nggak termasuk yang tinggi-tinggi banget gitu dari urutan yang keterima. Jadi dia sendiri deg-degan gitu. Dan gue mutusin untuk nggak langsung daftar gitu. Karena kalau gue langsung daftar di sekolah tersebut dengan sistem zonasi, gue yakin gue bakalan langgeng dan tertahan gitu loh di urutan paling atas. Makanya gue nggak mau. Pas udah detik-detik terakhir, gue putusin deh, gue mau di sekolah yang sama. Dan bodohnya, di jurusan yang sama, which is IPS gitu. Bukan IPA. Bokap nyokap gue pas tahu keputusan gue untuk masuk IPS, murkanya luar biasa di. Bener-bener tuh nyokap gue tuh nggak mau ngomong sama gue selama satu bulan deh tuh kayak bener-bener gue dicuekin, bener-bener gue di ini. Soalnya nggak make sense gitu. Kenapa lo tiba-tiba pengen masuk IPS gitu kata nyokap gue. Kenapa? Alasannya apa? Kalau emang mau masuk IPS, nah kebetulan di dekat rumah gue ada salah satu SMA favorit juga. Yang biasanya itu emang kalau sekolah khususnya di Jakarta Selatan di daerah sini itu kalau orang-orang yang dalam tanda kutip pinter pasti masuk ke situ gitu loh. Kalau mau IPS ya udah di situ aja. Kenapa harus di SMA itu gitu kan? Kenapa lo harus masuk situ? Ya udah deh, lambat laun ketahuan kalau alasannya karena bucin. Udah, marah banget jadi nyokap gue. Gitu, cuma pada saat itu gue mikirnya ya udah yang penting gue pengen satu sekolah, satu kelas bareng sama dia, jadi gue bisa 3 tahun bareng gitu. Dan anehnya, uniknya, gue sama dia dapat satu kelas yang sama di. Jadi sistem sekolah itu tuh selama 3 tahun kelasnya tuh itu aja. Jadi bisa lo bayangin gue 3 tahun akhirnya ya tercapai gitu apa yang gue pengen di awal, which is bisa satu sekolah, satu kelas, satu jurusan sama dia. Gitu. Jadi gue 3 tahun ya udah duduk berdua mulu sama dia sampai kita ada di hubungan yang sudah mulai tidak sehat di kita
Itu kelas
mulai
berapa tuh?
itu awal akhir-akhir kelas 10 tuh hubungan udah mulai makin gak jelas.
Nah, itu kan berarti kayak ini ya, kayak lu tuh udah kemasuk gitu kan, kayak ya lo udah apa ya, udah gantung gitu kan, udah tinggal dikit lagi gitu kan, kayak akhir kelas 10 kan.
Iya, akhir kelas 10.
Iya, berarti kan kayak ya lo udah masuk SMA sini, udah kelasnya
Iya, itu
sama.
pikiran yang gak gue bisa hilangkan sampai sekarang, Di. Kayak gue ngorbanin banyak hal untuk bisa bareng sama dia, tapi ternyata ya masalah hubungan emang. Kadang salahnya kita ya, kita terlalu banyak, ada saat itu gue sama dia terlalu banyak mencampuri hubungan yang seharusnya hubungan personal ke hubungan sekolah. Begitupun sebaliknya, hubungan sekolah ke hubungan personal. Masih belum bisa belum bisa sifat profesional lah, masih belum bisa bertingkah profesional gitu. Jadi ada kalanya kita cemburu ke hal yang sangat bodoh gitu loh. Kita ngerasa insecure satu sama lain atas hal yang sangat tidak jelas, seperti misalkan dia ngelihat gue jalan ke kantin sama cewek A, let's say begitu, atau gue ngelihat dia lah foto berdua sama cowok B gitu kan, kayak aneh banget kenapa harus cemburu pada saat itu.
Ya,
Gue
aneh
kemarin
sih. Tapi
mungkin salah
nyokap lu
satu
tahu nggak?
kenapa
Nyokap lu tahu nggak soal itu?
soal apa nih
Soal akhirnya putus. Karena
tahu.
kan lu bilang tadi kan lu bilang karena lu bucin kan.
Iya, betul.
Nah, pas putus itu tahu nggak dan gimana reaksi nyokap lu?
Ini sangat-sangat memalukan ya untuk dibahas sebenarnya. Jadi dulu itu tadi yang gue bilang kan, banyak banget masalah yang seharusnya personal dibawa ke ruang lingkup sekolah, begitu pula sebaliknya banyak masalah ruang lingkup sekolah dibawa ke masalah personal antara gue sama dia, yang akhirnya nyebabin masalah-masalah hubungan yang seharusnya itu orang lain nggak tahu jadi tahu. Kayak teman sekelas gue tahu, dulu tuh saking cringingnya gue sama dia ya, kita tuh punya cincin gitu. Terus kadang kalau lagi berantem, cincinnya dibuang di ruang kelas, dan yang nemuin tuh langsung kayak, "Ian, lu ini cincinnya lu buang," gitu, kayak anjir malu banget gitu kan. Pokoknya banyak banget hal-hal kayak gitu, dan satu konsekuensinya mungkin ya karena kita berdua saling terlalu sering ketemu gitu ya pada saat itu. Jadinya bosen, ada kalanya bosen. Mungkin kalau lagunya Tulus kayak Ruang Sendiri gitu loh. Kayak gue jadi tahu tiap nanti dia pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, sampai akhirnya ngerasa bosen gitu kan. Saking seringnya kita berantem, ya akhirnya lama-lama orang tua gue ya, khususnya nyokap gue ya tahu juga. Karena pulsa gue kadang suka habis, dan gue akhirnya pakai telepon rumah gitu buat telepon dia. Karena nyokap gue kaget, kok tagihan telepon bengkak sampai 300.000, ada apa ini? Pas dicek nomornya apa pakai apa begitu nyokap gue datang ke Graparing ngecek apa namanya tagihan, ngecek lognya, oh ternyata lagi ada masalah nih si bocil, kata nyokap gue gitu. Nyokap gue sih lebih ke arah ya udah gitu, kayak udah ya namanya juga anak ABG ababil gitu mungkin ya kalau nyokap gue mikir. Jadi udah tinggal ngelus-ngelus dada aja anak gue, yang penting nyemangatin gue sih pada saat itu gue.
Berarti setelah kejadian lu putus itu, apakah lu jadi yang kayak marah-marahan lah, atau lu yang kayak ah, ya udahlah lu tetap nothing tulus gitu, yang kayak ah, balik lagi gitu, lu fokus di MTK lah apa segala macem gitu?
Ini juga lucu nih, soalnya ketika salah satu alasan kenapa kita putus gue sama dia itu adalah karena kita berdua sama-sama main penjara-penjaraan di kayak gue nggak boleh main sama temennya temen gue dan gue nggak memperbolehkan dia main sama teman-temannya dia gitu. Jadi kan kayak aduh apaan sih hubungan toksik banget kan. Lama kelamaan mungkin dia ngerasa gerah dan akhirnya mulai mengabaikan kata-kata gue. Begitu pula sebaliknya gitu, sampai akhirnya kita memutuskan untuk putus. Tapi pada saat itu hati gue masih nggak siap gitu untuk mengakhiri hubungan yang udah waktu itu udah berapa tahun ya, 1 tahunan lebih gitu kan. Jadi kayak aduh harus banget apa putus. Dan putusnya menurut gue dari yang gue rasain itu tidak baik-baik saja, akhirnya meninggalkan bekas yang cukup mendalam buat gue. Jadi benar-benar gue belajar banyak hal banget dari setelah gue putus. Kalau selama ini oh ternyata gue begini, ternyata gue posesif banget ya, ternyata gue terlalu ofensif juga ke dia, kadang gue mengutarakan kata-kata yang gak seharusnya. Lebih ke arah gue menyesal dan gue self-reflective gitu. Oh ternyata gue gak boleh ABCD. Dan uniknya selama kelas 11 tuh, terutama kelas 11 pertengahan semester 1 menuju semester 2, itu udah bener-bener gue gak pernah masuk kelas di, udah hancur banget lah sekolah gue. Gue ada kali itu absen 2 bulan nih. Kayak hari ini masuk, besok cabut, lusa masuk, ya kan tulatnya cabut gitu, tubin masuk lagi. Pokoknya udah bener-bener, aduh kacau banget itu sekolah gue. Bahkan saking gedeknya gue ya sama sekolah itu, udah bukan sama dianya lagi, sama sekolah itu. Karena kan gue masuk sekolah itu ya gara-gara ngikutin dia. Gue gak pernah mau kalau ada acara foto-foto sama anak kelas, atau foto-foto acara, oh pokoknya gue paling gak mau, jadi gue gak mau ada di history sekolah.
Wow, bener-bener ya, dampaknya tuh gak cuman ke lingkungan lu gitu ya, tapi bahkan ke ekosistemnya itu sampai kena juga. Tapi abis itu udah nih, fine. Berarti kan di IPS kan matematikanya kan gak yang terlalu inilah ya, gak terlalu yang berat gitu ya.
Iya, betul.
Kayak matematika dasar doang. Cuman itu dia yang gue, jadi kan nih kalau gue ya, itu kan paling males MTK itu gara-gara ya hitung-hitungan gitulah, rumus-rumus apa segala macem. Gue tuh paling gak suka angka-angka gitulah. Kayak terus kayak hal-hal yang gak masuk di logika bagi gue gitu. Kayak waktu SMP gue mikir ngapain anjir pizza di ukur-ukur gitu diameter segala macam. Udah tinggal bagi aja, potong bagi orang ke yang ada gitu kan. Soal-soal gitu-gitu tuh yang gue gak suka gitu. Nah ketika masuk SMA, gue pikir ya, jadi tuh dulu gue awalnya milih SMA itu pertama karena name-nya gak nyampe kan. Kalau lu tadi 37, nah gue kurang 10, jadi 27-26 lah.
Oke.
Terus gue masuknya swasta, dan kalau swasta itu dikit banget yang ada SMA-nya itu kelas bahasa. Jadi bukan IPA-IPS tapi bahasa.
Bahasa.
Gue pengennya masuk kelas bahasa tapi gak ada semua, rata-rata gitu ya deket rumah gue. Akhirnya ya udah gue memutuskan masuk IPS dengan catatan bahwasannya gue meminimalisir ketemu dengan matematika ya hitung-hitungan gitulah. Ternyata gue pikir ya IPS kan akan lebih ya udahlah sosiologi lah, geografi segala macem. Ternyata ada yang namanya ekonomi ya.
Ekonomi juga ngitung.
Ekonomi di kelas 1, di kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 3 akuntansi, di mana udah pakai yang namanya big book, kayak ngitungin jumlah pemasukan, pengeluaran apa segala macam, ada rumus-rumusnya sendiri.
Indeed,
dan ya udah akhirnya khusus di matkul itu matpel itu gue merah gitu, maksudnya bahkan wali kelasnya itu adalah guru ekonomi gue sendiri gitu. Jadi ya udah gue nggak peduli gitu, karena emang udah basicnya gue nggak suka sama
hitungan gitu.
Dan dipercepat lagi ketika kuliah. Ketika kuliah gue pikir ya masuk di Gcom itu tuh udah yang benar-benar ya udahlah tinggal desain atau apa segala macem. Ternyata di semester berapa tuh ya, 3 atau 4, ketemulah dengan statistika
dan kuantitatif.
Dan ya udahlah. Enggak usah dibahas lah. Tapi kalau statistika ya cukup ketolong karena sebenarnya waktu statistika tuh gue udah yang kayak nggak pernah mau masuk lagi, walaupun waktu itu dosennya enak banget, kebetulan dosennya yang dosen favorit Vkom itu yang emas-emas pakai kacamata.
Mas, mas.
Jadi ya cukup terbantu atas berkat dia gitu ya, menjinakkan gua gitu untuk bisa statistika dan akhirnya lulus gitu ya. Walaupun nilainya nggak sempurna lah gitu. B atau apa gitu kalau nggak salah. Iya B, B pas. Jadi ya udah, pokoknya seenggak suka itu. Jadi gua sama lu itu kan ibaratkan antonim banget kan. Nah, kalau lu gimana setelah itu? Setelah tadi ya lika-liku lu, kehidupan lu di SMA pas mau masuk kuliah, kenapa lu jadi anak PR?
Nah, ini nih. Jadi di sini lucu nih, Di. Jadi waktu dulu gue setelah putus tuh semester 1 dan semester 2 gue di kelas 11 tuh hancur banget, Di. Bener-bener gue gak pernah masuk, gue bener-bener hancur setiap gue masuk. Dan yang bener-bener gue inget deh, waktu itu gue gak tahu ya pada saat itu dia udah jadian atau belum sama cowok lain. Cuma ada satu cowok gitu, anak IPA, yang datang kelasnya dan makan berdua. Kan gue bilang tadi ya, kita sekelas mulu bertiga. Jadi selama kelas 11, setiap istirahat gue ngeliat dia makan sama cowok itu terus gitu. Dan itu yang bikin gue kayak, anjrit apaan sih? Baru putus udah begini aja. Maksudnya, kalau lo mau pacaran atau mau deket-deketan PDKT-an sama cowok lain, ya it's okay, but don't in the front of me. Gitu loh. Why? Jadi pelarian gue pada saat itu cuma ke UKS. Gue bilang gue sakit mah, gue tidur di UKS sampai sore. Sore gue masuk. Pokoknya pas udah jam-jam mau pulang, gue masuk ke kelas lagi. Bla 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 bla, udah deh pulang. Pokoknya tiap hari itu bener-bener bikin gue hancur. Pelarian gue dulu pada saat itu adalah gue kerja. Kerja jadi game master di salah satu game gitu. Jadi gue main game. Dan kebetulan pada saat itu yang punya game master yang paling utamanya gitu, itu adalah teman dekat gue. Dia nawarin, mau nggak kerja di sini gitu, jadi game master yang ngurusin event. Oh mau gitu. Dari gue main game tuh lama-lama gue ketemu orang baru yang asik. Pada saat itu akhirnya mulai jadi pelarian gue gitu loh. Gue lebih pilih untuk main game lagi dibandingkan sekolah, dibanding harus masuk. Pokoknya gue bener-bener kalau bisa gue nggak mau masuk sekolah lah, gue mau fokus aja ke game gitu. Pokoknya gue bahkan udah mau drop out gitu, tuh gue mau pindah sekolah. Pokoknya udah sancur itu. Sampai akhirnya kita, gue dan teman-teman baru yang gue kenal, kita ke Bali pada saat itu dan kita liburan segala macem. Kita bener, gue ngerasa di situ gue lega gitu. Kalau akhirnya gue ngerasa gue nggak sendiri lagi. Gue ngerasa kalau gue punya seenggaknya nih, walaupun gue udah putus dari orang satu-satunya orang yang paling gue deket pada saat itu. Dan pada saat itu dia adalah salah satu sahabat gue. Jadi kayak gue udah kehilangan sahabat, gue udah kehilangan pacar dan juga gue kehilangan sahabat. Seenggaknya gue ketemu sahabat baru yang bisa ngegantiin gitu. Teman-teman gue itulah yang akhirnya jadi pelarian gue, jadi apa ya, support system gue lah pada saat itu, terutama ya buat kita having fun. Dan di luar situ juga banyak teman-teman gue yang akhirnya satu persatu juga support gue. Akhirnya gue beranikan diri untuk lanjutin pendidikan gue di SMA itu, jadi lanjut ke kelas 12. Di kelas 12 gue ketemu satu guru matematika nih, di yang menurut gue eksentrik banget, anjir. Cara ngajarnya itu menurut gue unik dan pinter banget. Jadi sama dia nilai itu cuma ada dua. Kalau nilai lo nggak 0, 100. Jadi bener-bener pilihan lo adalah hidup atau mati gitu. Dia sistemnya tuh ada kocokan gitu. Jadi dia megang buku absen sama kocokan. Kocokannya itu isinya nomor absen 1 sampai nomor terakhir gitu. Setiap minggunya kita akan bahas materi baru. Let's say pada saat itu gue ingat banget ngebahasnya adalah tentang apa itu sebutannya ya, yang tentang kombinasi dan permutasi, gue lupa nama bab matematikanya. Cuma pada saat itu setiap minggunya kita bakal dikocok nomor, misalkan nomor 7. Nomor 7 berarti absen nomor 7 harus ngerjain soal nomor 1 gitu, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Beliau juga punya satu buku paket buatan dia khusus yang isinya ya udah ini soal-soalnya, ini rumusnya, ini cara mengerjakannya gitu. Pokoknya bener-bener, wah anjir kita harus belajar gitu. Dan tanpa gue sadarin, gue terinfluence sama beliau. Kayak tiap nomor gue dipanggil, gue bukannya gue ngerasa anjir gue gak ngerti apa-apa. Padahal selama kelas 11 gue madol gitu, gue gak pernah masuk sekolah. Justru dengan metode belajarnya beliau, gue ngerasa, oh iya gue perlahan-lahan jadi nemuin jati diri gue nih, kalau gue dulu suka matematika gitu kan.
setiap gue dipanggil, gue pasti selalu bisa. Dan apresiasi dari beliau itu yang benar-benar bikin gue, oh ternyata gue tuh kayak gini tuh orangnya. Gue suka menganalisa sesuatu, memecahkan sebuah masalah, menganalisis adanya kenapa X, kenapa Y, kenapa harus begini gitu. Dianalisis caranya, oh dengan ini begini, identitasnya ini, segala macam. Dari gue ketemu guru kelas 12 gue itu, namanya Pak Yasmin. Halo Pak Yasmin kalau denger. Eh kok Pak Yasmin? Pak Yasin. Pak Yasin, halo Pak Yasin. Mohon maaf Pak Yasin. Nah Pak Yasin ini benar-benar yang influence gue di buat disuka matematika. Waktu okay. Kelas 12 semester akhir nih, waktu mau UN dan SBMPTN, syukurnya ada satu support system terakhir yang gue temuin. Beliau ini adalah orang yang sampai sekarang masih nemenin gue. Dan sebentar lagi kita sudah mau 4 tahun. Which is adalah sosok dari Nia Wulandari, pacar gue saat ini. Yang dari dulu tuh benar-benar nge-support gue, dan dia juga pintar banget, matematikanya lebih pintar dari gue. Bahkan salah satu alasan kenapa gue sayang banget sama dia pada saat itu, kenapa gue jatuh hati, adalah karena gue ngerasa gue kalah matematika sama dia. Jadi gue pengen belajar sama dia. Gitu.
Jadi lu ingin memanfaatkan Nia lagi gitu.
Untuk belajar matematika, iya.
Tapi gak mungkin lu sakiti kan?
Tidak. Sudah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah.
Udah ada ini ya, latihan ya, sebelumnya.
Pernah. Sudah trial 1 tahun 10 bulan.
Tapi itu berarti ketemu Nia itu di kelas 12?
Kelas 12. Gue ketemu dia itu di bimbel.
Oh, berarti beda SMA dong?
Beda SMA pada saat itu.
Oh, berarti aman dong ya dengan mantan.
Betul. Sangat-sangat aman.
Jadi yang lu maksudkan boleh pacaran lagi tapi asalkan jangan di depan lu, tapi ya kayak lu gitu ya, di tempat lain.
Kalau udah siap lah intinya.
Oke, terus lanjut lagi masuk ke kuliah.
Mungkin sebelum masuk kuliah, SBM dulu kali ya.
Oke lah.
Nah, waktu UN tuh gue inget banget, gue akhirnya kembali buka buku matematika dan belajar ulang gitu. Dan syukur-syukurnya sih hasil UN gue cukup lumayan gitu, terutama matematikanya gue bangga banget karena bisa gitu loh, walaupun gue kelas 11 ini jeblok banget. Tapi tetap sih, walaupun hasil gue memuaskan, banyak yang salah dan itu mostly pelajaran kelas 11. Jadinya kayak, aduh, andaikan dulu waktu kelas 11 gue gak pakai galau-galauan. Waktu SBM itu gue sama Nia ya, itu pengen masuk di universitas yang sama, which is UI. Nah, sebenarnya pada saat kita mau masuk ke SMA, gue punya pikiran yang sangat-sangat apa ya, menghantui gitu. Kalau misalkan kita sampai masuk ke kampus yang sama, jurusan yang sama, fakultas yang sama, jurusan yang sama, kok kayak pattern gitu kan, kayak waduh, mampus gue nih kalau sampai gitu. Takutnya kan ada hal-hal yang kok yang pernah terjadi bisa keulang lagi gitu. Cuma emang pada saat SBM, baik gue maupun Nia ternyata ketolak gitu. Kalau gue sih gue yakin gue bisa mengerjakan soal SBM-nya, khususnya di matematika dan matematika dasar gitu, matematika SBM dan yang dasar. Cuma untuk fisika kimianya dan biologinya mungkin gue bisa bilang kalau 50%-nya gue cap-cip-cup. Jadi kayak karena gue IPS, gue masuk jurusan matematika yang which is pastinya apa saintek, ya udah jeblok banget tuh gue gitu. Dan akhirnya gue ketolak di situ. Jadi ya sudah gitu, bye-bye harapan gue untuk masuk matematika. Cuma sebelum SBM, jadi waktu akhir semester 1, waktu kelas 12, gue sama Nia waktu itu dapat informasi tentang adanya OSC, adanya lomba beasiswa gitu dari Metro TV, online scholarship competition. Itu pun juga informasinya dari tempat les. Jadi semua anak les ya, pada saat itu tuh harus ikut beasiswa itu, kayak diwajibin gitu ya. Udah iseng-iseng aja nyoba. Dan pada saat itu karena gue IPS, jadi gue harus sesuai gitu jurusannya, dan gue nggak tahu mau masuk jurusan apa di IPS, karena walaupun gue suka matematika, gue sama kayak lu, di gue nggak bisa ekonomi, khususnya akuntansi. Gue bego banget di akuntansi, sumpah jeblok banget gue, karena nggak ngerti apaan sih pengeluaran, apaan sih debit kredit segala macem. Jadi lebih sukanya matematikanya aja bukan akuntansi gitu. Akhirnya pada saat itu, karena kakak gue, istrinya kakak gue, sorry, beliau adalah PR saat ini di Axiata. Mungkin kalau tahu Excel Axiata nih, PR di Axiatanya. Jadi gue kurang lebih tahu kerjaannya beliau tuh ngapain. Jadi udah ada bayangan gitu kalau PR kerjanya seperti apa. Jadi karena gue nggak tahu kampusnya di mana, pada saat itu gue cari yang dekat aja, oh dekat Mercu gitu. Ya udah Mercu deh dengan jurusan PR.
Oke, berarti itu lo ke situ kan, tapi oh iya ding, Nia kan beda ya. Apakah lo kepikiran nggak? Maksudnya kan tetap satu kampus gitu, walaupun beda jurusan gitu.
Pemikiran sih sebenarnya sekarang lebih ke arah saling ngelengkapin sih. Kalau misalkan matematika, jujur aja gue udah pasti kalah banget dari dia. Dia kan udah sampai belajar kalah pulus 2 gitu. Sedangkan gue sama sekali gak belajar sekarang. Jadi kalau misalkan kayak gue gak ngerti tentang salah satu topik di PR kan ada yang namanya employee relation ya. Dan juga ada industrial relation kayak gitu-gitu. Mungkin gue nanti atau yang udah-udah gitu gue bisa tanya ke Nia gitu loh. Jadi hal-hal yang gue nggak tahu justru dilengkapin sama dia, dan gue yakin sebaliknya karena kan di teknik industri Nia kan jurusan teknik industri di Mercu kan ngebahasnya nggak jauh-jauh dari manajemen gitu-gitu loh. Nah di PR kan juga salah satu topiknya ada dasar-dasar kepemimpinan dan manajemen, jadi kayak ya udah saling lengkapin gitu di
berarti titik terakhir lo apa nggak bisa melanjutkan ke matematikaan lo ketika lo memilih jurusan gitu ya.
Betul.
Ya saintek tadi itu gitu, bahwa
betul.
Ya udah akhirnya kepisah lah udah gitu. Akhirnya lo ambil ini lagi ke IPS sesuai SMA lo, masuklah ke PR.
Tapi meskipun demikian, gue masih rajin belajar matematika sampai sekarang. Seenggaknya ngerjain soal-soal SMP dan SMA.
Boleh. Atau nanti lulus wisuda, harusnya SIKOM, jadi profesor. Oke, berarti emang disitulah udah tuh tahapan lu tentang suka lah, tentang matematika.
Okay? Betul.